Privim astăzi la Evrei 7, de la 1 la 10, ca să ne aducem aminte despre zeceală. Știți, există păstori care li frică de subiectul acesta. Vreau să spun că n-am nicio frică în privința asta, pentru că eu însumi practic zeceala de mulți ani. Și când practici ceva și când ai convingeri, nu ți este greu să spui... să spui și altora despre convingerile pe care le ai. Și vreau să vă spun că există mulți creștini evanghelici astăzi la noi în România care nu cred principiul acesta. Și mai ales critică acest principiu. Una din criticile aduse acestui principiu al întregii Scripturi, pentru că principiul zecelii nu este, atâta știu eu Scriptură, le spun mai ironic și zâmbind, vă rătăciți, cum spune Domnul Iisus Hristos, pentru că nu cunoașteți Scripturile. Și de aceea vreau să vă spun că acest domeniu al zecelii este încadrat în isprăvnicia biblică. Aș vrea să vă dau o definiție, am găsit o definiție bună a isprăvniciei biblice și îngăduiți-mi să vă dau chiar în debut. Isprăvnicia biblică este administrarea în ascultare de Dumnezeu a vieții și tuturor resurselor ei, sub călăuzirea Duhului Sfânt, spre slava lui Dumnezeu și pentru lărgirea împărăției sale pe pământ. Am observat că atunci de obicei vorbim despre subiectul acesta a isprăvniciei. Oamenii se gândesc la bani, la zecială prima dată. Pe mine nu mă deranjează lucrul acesta, dar vreau să vă spun. Isprăvnicia nu înseamnă doar isprăvnicia banilor. Isprăvnicia acoperă și alte domenii din viața noastră. Și de aceea cred că dacă putem defini viața credinciosului trăită pe acest pământ într-un cuvânt, cuvântul cel mai potrivit ar trebui să fie isprăvnicie. Iată 1 Corinteni 4 cu 2 ce spune apostolul Pavel. Încolo ce se ține de la isprăvnici? Este ca fiecare să fie credincios în lucrul încredințat lui. Ce avem noi ca să nu ne fi dat nouă Dumnezeu? Am venit noi în lumea aceasta când am vrut noi? Sau plecând de ea când vrem noi? Nu. Absolut tot, viața, resursele, absolut tot ceea ce adunăm o viață întreagă, este de fapt de la Dumnezeu. Pentru că mulți creștini nu înțeleg sensul isprăvniciei biblice sau minimalizează sfera ei, știți că constatarea mea este că oamenii aceștia nu se pot bucura de o relație corectă și binecuvântată cu Dumnezeu. Și mai grav, nu se pot bucura de binecuvântările lui Dumnezeu. Și ei nu înțeleg de ce Dumnezeu nu îi binecuvântează. De ce strâng și tot timpul risipesc. Cine nu este un ispravnic al vieții sale, fie n-a înțeles cui aparține, fie trăiește în răzvătire față de Dumnezeu, care definește calitatea vieții credinciosului și în cuvântul lui Dumnezeu, în cuvântul acesta ispravnic, și un alt lucru. Ceea ce noi uităm este că într-o zi noi vom da socoteală la tronul Bema de slujba noastră sau de responsabilitatea noastră de ispravnici ai vieții, ispravnici ai resurselor pe care Dumnezeu ni le-a dat. Cu toții suntem de acord că Dumnezeu este proprietarul tuturor lucrurilor. Întreaga Scriptură ne spune lucrul acesta. Și dacă El e proprietarul, înseamnă că El a dreptul de pline asupra a tot ce a creat. Și noi, ca ființă umană, și noi suntem creați, deci El este proprietarul. El este stăpânul vieții noastre. Și de aceea El are dreptul să folosească cum vrea. De aceea El, dragii mei, are dreptul să aducă la viață. Are dreptul să schimbe, are dreptul să multiplice și, bineînțeles, are dreptul să și nimicească. El poate face ce vrea. Cine poate să se împotrivească? Cine îl poate opri? El dă milă cui vrea și judecă după dreptatea sa. Deci prin actul creației, dragii mei, este proprietarul și este stăpânul tuturor lucrurilor create. Și noi suntem coroana creațiunii sale. Dar când Adam a păcătuit, prin neascultare de cuvântul lui Dumnezeu, și s-a făcut Adam, a respins dreptul lui Dumnezeu de proprietar, de stăpân, asupra vieții lui. El a zis atunci, nu mai am nevoie de călăuzirea ta. Îmi iau viața în propriile mele mâini și fac ce vreau cu viața mea. De fapt, nu e așa că prin Adam noi facem toți la fel? Toți ne naștem în păcat. Știm, moștenim de la el natura noastră păcătoasă, ci căderea noastră în păcat. De fapt, asta și facem. Noi ne luăm viața în propriile mâini și abuzăm de ea, o risipim și devenim niște răzvrătiți. Când noi ieșim să fim buni ispravnici a tot ceea ce Dumnezeu ne-a dat, de fapt, noi trebuie să recunoaștem că nu mai trăim în ascultare de El. Ce vrei să spun? Că dacă nu ascult de Dumnezeu în domeniul zecerii, vrei să spun că sunt un răzvătit? Da, ești. Nu eu stabilesc asta. Dumnezeu stabilește lucrul acesta. Chiar dacă nu ești de acord cu această afirmație, lasă-mă să te întreb. Te-ai întrebat de ce Dumnezeu, de ce nu ești binecuvântat de Dumnezeu? Dar eu mă rog să găsești răspunsurile la întrebările care te frământă în domeniul acesta chiar astăzi. Și Duhul Domnului să fie la lucru și să te înnoiască în privința aceasta. Dacă Dumnezeu posedă totul, am spus și mai înainte, înseamnă că și controlează totul. Iată de ce noi suntem administratori sau ispravnici, indiferent ce termen vrem să folosim, al vieții și resurselor pe care El ni le-a dat. Noi avem datoria să îi punem la dispoziție din resursele pe care El ni le dă. Și bineînțeles, când facem asta, țineți minte, El face să crească și El face roada neprihănirii noastre pe care El se va uita la tronul Bema dacă o avem în viața noastră. Când noi ne răzvrătim împotriva acestui principiu, pentru că suntem copiii Lui, ca orice părinte își va disciplina copiii și noi vom fi disciplinați de El. Dar vreau să vă spun ceva. Credinciosul născut din nou aparține lui Dumnezeu nu doar prin actul creației. El este al lui Dumnezeu și prin actul răscumpărării. Așa spune în 1 Corinteni 6:20, căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți deci pe Dumnezeu în trupul și Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Cineva se poate întreba, bine, spui că nu numai banii sunt domeniul isprăvniciei. Care sunt de fapt domeniile isprăvniciei? Vreau să vă spun că începem cu prioritatea isprăvniciei. Prioritatea isprăvniciei sau scopul isprăvniciei este lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Care sunt resursele de care avem nevoie ca într-adevăr pentru a înfăptui acest scop măreț al lui Dumnezeu, într-adevăr, să putem vedea lucrul acesta? În primul rând, răspândirea Evangheliei. Tot ce se leagă de răspândirea Evangheliei. Vedeți, Evanghelia este, ne-a fost adusă de cine? De însuși Domnul Iisus. Pentru că Domnul Iisus Hristos, Evanghelia este viața, moartea, îngroparea, învierea și înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos. Evanghelia aceasta ne-a fost predicată, ne-a fost încredințată nouă, din generație în generație. Și ea ne-a fost lăsată nouă, să o transmitem nealterată. Să nu răspândim o Evanghelie falsă. Înțelegeți de cât ce e important ca moștenirea pe care Domnul Iisus Hristos ne-a dat-o, ea să fie dată mai departe, generațiilor următoare, fără ca noi să o stricăm.
cum spune Apostolul Pavel, noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, cum fac cei mai mulți. 2 Corinteni 2:17. Foarte important lucrul acesta. De aceea, un alt domeniu al isprăvniciei noastre este mărturia noastră. Este sfințirea noastră sau separarea și viața noastră de sfințire. Vedeți, Dumnezeu ne-a curățit, Dumnezeu ne-a înnoit. Și Dumnezeu, avem sfințenia Lui, este sfințenie imputată. El ne-a dat. Și El ne-a făcut sfinți. Și noi avem datoria să trăim separați de lume și dedicați lui Dumnezeu. Și pentru asta vom da socoteală înainte lui Dumnezeu. De multe ori, răspândirea Evangheliei este încetinită datorită faptului că noi nu avem o mărturie bună. Nu există astăzi creștini separați de lume și sfinți și dedicați lui Dumnezeu. Foarte repede sărim la sfințenie. Sună frumos. Dar știți că înainte de a fi sfânt trebuie să te desparți de lume. Trebuie să te separi de lume. O altă sferă sau un alt domeniu în care vom da socoteală este folosirea timpului. Știți, creștinii astăzi nu mai au timp să vină la biserică. Dar au timp să facă altceva. Știți că vom da socoteală de ceea ce facem când ar trebui să fim în casa Domnului sau când ar trebui să fim să împlinim proiectul acesta măresc care ne-a fost dat de lărgirea împărăției lui Dumnezeu. N-am timp. Fățim. Pentru că și timpul acesta și față de timp. N-ai folosit timpul să spui Evanghelia colegului tău. Și pentru asta vom da socoteală. Vedeți că domeniul e foarte mult. Dar, slavă Domnului, noi vorbim în biserica asta despre toate aceste lucruri. Și, bineînțeles, în final, este domeniul acesta al zeciuierii, al dărniciei noastre prin bani sau prin alte lucruri pe care le punem la dispoziție, lucruri materiale pe care Dumnezeu ne-l-a dat și pe care Dumnezeu ne-l-a dat ca noi să le punem din nou în circuitul răgirii împărăției lui Dumnezeu. Zeciuiala și, bineînțeles, promisiunea prin credință. Hai să ajungem, după ce am așezat puțin temelia și nădăjduiesc că înțelegem lucrurile acestea, hai să ne aducem aminte despre începuturile zeciuielii. Primul om în istoria umană care a dat zeciuială, dragii mei, a fost Abraham. Deschideți cu mine la Genesa, capitolul 14, de la versetul 17, citim la versetul 20. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. De fapt, se referă și la textul acesta pe care noi l-am citit din Evrei. De fapt, scriitorul evreilor se referă exact la această situație. După ce s-a întors Avram de la înfrângerea lui Chedeor la Omer și a împăraților care erau împreună cu el, împăratul Sodomei i-a ieșit în întâmpinare în Valea Șave sau Valea Împăratului. Melchisedec, împăratul Salemului, a adus pâine și vin. El era preot al Dumnezeului celui preanalt. Melchisedec a binecuvântat pe Avram și a zis: binecuvântat să fie Avram de Dumnezeul cel preanalt, ziditorul celor și al pământului. Binecuvântat să fie Dumnezeul cel preanalt, care a dat pe vrăjmașii tăi în mâinile tale. Și Avram i-a dat zeciuială din toate. Trei întrebări. Ce este această zeciuială? Cui îi era adresată zeciuiala? Și ce însemna zeciuiala pentru Avram? Deci, ce este această zecială? A zecea parte din prada de război în cazul lui Avram. Și în cazul nostru astăzi, a zecea parte din venit. Cui îi era adresată această zecială? Răspunsul meu e mai larg, dar mai întâi îngăduiți-mi să-l sumarizez și apoi să-l demonstrez. Lui Melchisedec, care era Iisus Hristos preîncarnat. Hai să înțelegem ce se întâmplă în textul acesta. Trebuie să înțelegem că aici, în textul acesta, știm că sunt comentatori, vreau să vă spun că sunt comentatori care spun că textul acesta este unul dintre cele mai importante texte din Vechiul Testament, sau fascinante. Iată, doi regi se întâlnesc cu Avram când acesta se întoarce de la înfrângerea coaliției regilor, celor cinci regi, care l-au răpit pe Lot și întreaga lui casă și tot ce avea el. Și Avram aude, se duce și îi învinge. El se întoarce. Și sunt doi regi care stau în fața lui. Cine sunt acești doi regi? Era unul regele sau împăratul Bera, împăratul Sodomei. Găsiți numele lui în 14:2, în Genesa 14:2. Și era împăratul Salemului, sau Salem înseamnă, este numele vechi al, de pe vremea aceea, al Ierusalimului. Observați acest nume în Psalmul 76 cu versetul 2. Cine era cel al doilea împărat? Împăratul Melchisedec. El era împărat, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, și în același timp mare preot. Cine este acest Melchisedec? Așa cum am spus, este un nume foarte important al Scripturilor, pentru că atât Vechiul Testament vorbește despre el, cât și Noul Testament vorbește despre el. Numele de Melchisedec ne este explicat sau tradus, dacă vreți, în textul pe care l-am citit în Evrei, capitolul 7. El este un rege al neprihănirii sau un rege al dreptății. Este rege al păcii, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, ni se spune că era înainte de Avram. Nu se cunoștea genealogia, nu se cunoștea de unde venea el. Dar un alt lucru, ni se spune clar, chiar dacă era mare preot, nu venea din preoția levitică. Pentru că împărăția levitică, aduceți-vă aminte, a fost înființată mult mai târziu. Știm lucrul acesta. Levi a fost unul din fiii lui Iacov, nepotul lui Avram. Deci el încă nu se născuse. Dar când David s-a pus pe tronul în Ierusalim, el a stat pe tronul lui Melchisedec. Iată unde scrie lucrul acesta, în Psalmul 110, versetul 4. Domnul a jurat și nu-i va părea rău. Tu ești preot în veac, în felul lui Melchisedec. Deci, observăm că în Evrei ni se arată cum Iisus Hristos, prin moartea sa, a împlinit rolul său de preot după rânduiala levitică. Și tot aici se vorbește despre Melchisedec. Iată versetul 1 din Evrei 7, pe care noi tocmai l-am citit. În adevăr, Melchisedec acesta, împăratul Salemului, preot al lui Dumnezeu, lui celui preanalt, care a întâmpinat pe Avram când acesta se întorcea de la măcelul împăratului care l-a binecuvântat, care a primit de la Avram zecioala din tot, care după însemnătatea numelui său este întâi împărat al neprihănirii, apoi împărat al Salemului, adică împărat al păcii. Fără tată, fără mamă, fără spiță de neam, neavând nici începutul al zilor, nici sfârșit al vieții, dar care a fost asemenat cu Fiul lui Dumnezeu, rămâne preot în veac. Dragii mei, Melchisedec este o teofanie sau o apariție a lui Iisus Hristos preîncarnat. Deci la întrebarea, cui i-a dat zecială Avram? I-a dat lui Melchisedec, care era o teofanie sau o preîncarnare a lui Hristos. Cui îi dăm zecioala? Cui? Lui Iisus Hristos. Ce însemna zecioala pentru Avram? Vreau să vedem motivația cu care Avram a dat zecioala lui Melchisedec.
Avram i-a dat zeceala lui Melchizedec ca o recunoaștere a suveranității conducătorului. Era o expresie a mulțumirii că Dumnezeu l-a ajutat în acel război să le libereze pe Lot și familia sa. Lot era nepotul lui. Avram s-a închinat înaintea lui Dumnezeu și a mulțumit pentru biruința în lupt. Iar partea mulțumirii sale și a închinării sale a fost zeceala. El și ce face aici? Atribuie biruința pe care a avut-o cui? Lui Dumnezeu. Deci recunoștința lui Avram a devenit zecială și este prima dată practicată în Genesa, capitolul 14. Așa cum am spus la început, mulți evanghelici astăzi spun că zecioala a fost parte a legii. A fost. Dar vreau să vă spun, zecioala a fost practicată înainte de dispensația legii și continuă să fie practicată și în alte dispensații. De ce? Pentru că încă nu s-a realizat lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Câtă vreme împărăția lui Dumnezeu este pe pământ, va avea nevoie de resurse umane și de resurse materiale, pe care tot El ni le dă. El este sursa noastră în absolut toate domeniile vieții noastre. Ce nu trebuie să uităm este că zeciuiala a început ca o expresie voluntară a inimii lui Avram, arătând prin practicarea ei o expresie de recunoștință și supunere înaintea lui Dumnezeu, dragii mei. Un alt om important al cărții Genesa, într-un moment important din viața lui, sau o răscruce de drumuri, am putea spune, după ce Domnul îi se descopere în vis, în visul acela cu scara cerului, promite Domnului că îi va da zecioala. Cred că vă aduceți aminte despre cine este vorba. Este vorba despre Iacov. Iată Genesa 28, de la versetul 20 la 22. Iacov a făcut o juruință și a zis: dacă va fi Dumnezeu cu mine și mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă îmi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac, și dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu. Piatra aceasta pe care am pus-o ca stâlp de aducere la minte va fi casa lui Dumnezeu și îți voi da a zecea parte din tot ce îmi vei da. Iacov, știți că era singur, ajunsese la Berșeba, era o localitate de graniță în viitorul Israel. Dumnezeu știa lucrul acesta, l-a oprit acolo. Și în noaptea aceea i-a dat o revelație. A vorbit Dumnezeu, i-a vorbit Dumnezeu prin visul acela. Știm ce făcuse. Furase dreptul de întâi născut al fratelui său cu ajutorul mamei sale și acum era urât de fratele său Esau și acesta vrea să-l omoare și trebuia să fugă de acasă. Mama lui îl trimite în țara ei, în Mesopotamia, să scape cu viață. Dar înainte de a părăsi țara pe care Dumnezeu a promis-o lui Avram, el fiind descendent în linie directă a lui Avram, Dumnezeu i-a vorbit aici. Și observat dimineața, după visul acela, se scoală și face două afirmații extraordinare. Cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. Și apoi în versetul 17, i-a fost frică și a zis: cât de înfricoșat este locul acesta. Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerului. Vedeți, el își dă seama de situația, de tot ce făcuse, de modul în care el era din punct de vedere spiritual. Și sigur, când stai în prezența lui Dumnezeu, tu ca un om păcătos, ești cuprins de înfricoșare, pentru că stai în fața unui Dumnezeu sfânt. Și ce face el aici? A ridicat un stâlp de aducere la minte și a numit locul acela ce? Betel, casa lui Dumnezeu. Și a promis Domnului că va da, că dacă va împlini nevoile lui, îi va da zecioală din toate. Vedeți, spuneți-mi, cine l-a convins pe Iacov să facă asta? Era singur. Eu cred că Duhul lui Dumnezeu.
Ce a însemnat pentru el zeciala? Închinare, încredere și supunere. Cum poți spune că ești un închinător biblic dacă nu te închid Domnului cu zeciala ta? Nu trebuie să-mi răsuiți mie. Răspunde Dumnezeu. Cu El poți argumenta. Pentru că în fața Lui, într-o zi, vom da socoteală. Deci, pe vremea patriarhilor, zeciuiala a fost expresia unei inimi pline de supunere și de recunoștință, dragii mei. Practica venind din proprie inițiativă. În dispensația legii a suvenit o schimbare. Dumnezeu a inclus-o în lege sau în legi, în legile cu privire, nu în decalog, ci în legile cu privire la închinare. Cele legate de închinarea la cortul întâlnirii și apoi mai târziu la templu. Astfel, zeciala a devenit o lege. Dar zeciala a devenit măsura supunerii, dragii mei. Iată ce spune Levitic 12:30. Orice zecioală din pământ, fie din roadele pământului, fie din rodul pomilor, este al Domnului. Este un lucru închinat Domnului. Când noi venim și punem zecioala aici, noi nu facem altceva decât să ne închinăm Domnului. E o parte a închinării noastre. Dragii mei, vă rog să nu uitați lucrul acesta. E foarte important lucrul acesta. Deci, în dispensația legii, zecioala a devenit un test al supunerii. Știți cum mă supun eu lui Dumnezeu? Când, în mod constant, mă închin Domnului cu zecioala. Dar nu numai este un test al supunerii, este un test al dragostei care vorbea și cât îl iubesc eu pe Dumnezeu. Și este și un test, dragii mei, al credinței mele în resursele lui Dumnezeu. Asta e scuza multora astăzi. Mi-am pierdut slujba, sunt în șomaj, salariul mai mic, cum o să trăiesc? Pune-l pe Dumnezeu la încercare. Și vei vedea. Am citit o istorie haslie, dar este mult adevăr în ea. Într-o bisericuță din statul Mississippi era o bisericuță de țară în care oamenii au hotărât să vină o dată pe săptămână la biserică. Nu mai exista acea dorință după Dumnezeu, după închinare. Și veneau o dată și s-au gândit ce să facă. Ce să facă ca să totuși își dădeau ei seama că se duc pe râpă și va veni vremea când biserica aceea se va închide. Au invitat un pastor ca să țină mai multe zile de predici de trezire spirituală. Pastorul acesta povestea într-o carte despre situația acelei biserici, într-un exemplu. Și l-am notat și eu. Spunea că a observat că atunci când farfuria mergea, avea o formă ciudată, zice, și n-am sesizat prea bine. Dar, zice, am studiat-o după terminarea serviciului. Zice, farfuria aceea vorbea despre starea bisericii. Și el spunea așa. Farfuria bisericii era făcută dintr-o placă de gramofon și au încălzit-o la foc ca să-i dea de fapt forma, știți, e un disc de ăla de plastic. Și ca să-i dea forma de farfurie, au încălzit-o la foc. Și în mijloc avea o gaură. Și zice, am mai observat ceva. Că era și titlul melodiei care fusese înregistrată pe ea. Știți cum era titlul, ce titlu avea melodia aceea? De ce nu mă mai iubești ca altă dată?
Nu știu dacă prindeți ideea. Dar farfuria aia de colect sau colecta aia în care se punea darurile sau dărnicia vorbea de fapt despre starea bisericii. Farfuria aceea arăta un motiv pentru care Dumnezeu și-a retras binecuvântările sale din biserica aceea. Hai acum să vorbim mai departe despre faptul că zeciala a fost inclusă în lege și, așa cum am spus, ca să testeze credința poporului. Și acest lucru se vede foarte clar mai târziu în cărțile profetice. Ia, dacă deschidem la Maleahi 3, de la versetul 6 la versetul 10, iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Căci eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. De aceea voi, copiii lui Iacov, n-ați fost nimiciți. Din vremea părinților voștri v-ați abătut de la poruncile mele și nu le-ați păzit. Întoarceți-vă la mine și mă voi întoarce și eu la voi, zice Domnul oștilor. Da, dar voi întrebați, în ce să ne întoarcem? Se cade să înșele un om pe Dumnezeu cum mă înșelați voi, dar voi întrebați cu ce te-am înșelat? Cu zecielile și cu darurile de mâncare. Sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați tot poporul întregime. Aduceți însă la casa visteriei toate zecielile ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștilor, și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile celor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare, spune Domnul. Când vremurile sunt grele, atunci avem tendința să oprim să dăm zeceala. Și noi, anul acesta, nu mai trebuie să căutăm un motiv. Avem recesiunea mondială sau criza mondială, cum vreți să o numiți. Unii și-au pierdut deja serviciile, alții sunt amenințați să le piardă. Dar vreau să vă spun, testul pentru noi însă va fi, vom continua să dăm zeceala Domnului sau ne vom opri? Sau vom opri ce este al Domnului? Mă întreb, unde este încrederea noastră în Dumnezeu? Unde e consecvența și disciplina noastră? Deci vă rog să nu uitați. Vedeți, Dumnezeu își critică poporul pentru că a oprit zeciuiele. Dar vreau să vă spun ceva. Să știi următorul lucru. Să poate să dai și zeciuială, dar dacă nu ești pocăit, nu valorează nimic. Pentru că vă rog să observați în textul acesta. Dumnezeu îi cheamă mai întâi în primele două versete să se întoarcă la el cu pocăință. Și apoi să aducă. Deci, Dumnezeu mai întâi ne vrea pe noi. Știți care e imaginea? Mai întâi pe farfuria asta trebuie să ne punem noi. Mai întâi macedonienii s-au dat pe ei înșiși Domnului. Și apoi vine și restul. Pentru că știți, Dumnezeu este Dumnezeu gelos, El vrea totul. Dacă știe că mă are pe mine la dispoziția Lui, știe că are și buzunarul meu. Eu nu pot să înțeleg creștinii care spun că s-a Domnului și buzunarul lor este controlat de ei. Aceștia sunt creștini care se contrazic pe ei înșiși. Probabil că aceștia nu știu cui aparțin. Nici ei nu știu. De aceea, mare atenție în privința aceasta. Am citit despre o femeie din Africa, o femeie simplă, care își câștiga existența vânzând prăjituri făcute din fasole. Tot am stat să-mi închipui cum e asta, dar în Africa, gândiți-vă la sărăcia care există acolo. Femeia asta într-o zi a devenit creștină și a înțeles din cuvântul lui Dumnezeu și învățătura pe care pastorul o dădea în biserica lor că trebuie să dea zeciuială Domnului. Dar la scurtă vreme a avut un accident și a trebuit luni de zile să de recuperare. Pe vremea când se recupera, nu avea șomaj, nu avea nimic, cum așa mai departe, i-a zis: Doamne, dacă mă vindeci și mă pot întoarce înapoi la slujba mea, îți promit că voi da un sfert, o treime, o treime din ceea ce voi câștiga. Adică 33, ceva la sută, nu 10%. Și a spus asta păstorului ei. S-a dus la lucru. Și în primele două zile a făcut un șiling. Și a venit la păstor. Și a zis: asta este ceea ce am promis Domnului. Păstorul s-a uitat la ea și i-a spus: ai făcut deja 3 șilingi? Și i-a spune: nu. Ăsta e doar primul. Dar primul e a Domnului. Celelalte două, sau celelalte 2 șilingi, vor fi pentru mine. Dar primul este Domnului. Am vrea să vă spun că acest principiu este în Sfânta Scriptură. Probabil că femeia asta nici nu știa să citească. Dar vedeți cum Duhul Sfânt știe să călăuzească o inimă care este lipită de Domnul. Iată cum spune cuvântul Dumnezeu în 2 Cronici 31 cu 5. Când a ieșit porunca aceasta, copiii lui Israel au dat din belșug cele din tâi roade, auzi, cele din tâi roade din grâu, de must, de undelem, de miere și din toate roadele de pe câmp. Au adus din belșug și zecioara din toate. Totodată, copiii lui Israel și al lui Iuda, care locuiau în cetățile lui Iuda, au dat zecioala din boi și oi și zecioala din lucrurile sfinte care erau închinate Domnului Dumnezeului lor și au făcut multe grămezi. Mai întâi, mă grăbesc. Abia am terminat primul punct, dar mai am numai unul. Începutul zecerii, dar mai am punctul 2. Zecioala, de fapt, dragii mei, este un simbol al credinței biblice. Când noi ne dăm constant zecioala Domnului, noi arătăm Domnului că ne supunem Lui. Și că noi ne-am pus încrederea în El, ca El să binecuvânteze lucrul mâinilor noastre. Dar noi vrem cu orice preț să-L onorăm pe El în toate domeniile vieții noastre. Zecioala pe vremea legii sau în vremea dispensației legii susținea pe preoți, pe leviți și lucrarea din templu. Ținea aprinsă mărturia lui Dumnezeu și jertfele levitice. Astfel poporul era supus standardelor lui Dumnezeu. Dar semnificația generală a zeciei a fost supunerea față de autoritatea marelui preot care urma să vină. Îngădeau zeciale, da? Se finanța, dacă vreți, îngădiți în expresia, lucrarea la templu, la cort și la templu. Erau întreținuți preoții și leviții. Da, țineți minte, când dădeau zecială, o dădeau cui? În mod simbolic, lui Hristos. Pentru că Hristos este Dumnezeu. Hristos urma să vină să aducă o jertfă o dată pentru totdeauna. Pentru eliberarea și a evreilor și a neamului. Când noi ne dăm zeceala, noi dăm lui Hristos. Dincolo de barierele dispensate. De aceea am citit noi evrei, asta explică de fapt apostolul Pavel în Evrei capitolul 7. În acest text apostolul ne explică cum Avram, care i-a dat zecioala lui Melchizedec, acționa în numele descendenților lui, adică a celor care urma să vină, a nepoților lui și a copiilor lui, inclusiv a leviților și a preoților de la templu. Leviții și preoții primeau zeciuala de la norod, fiind reprezentanții lui Dumnezeu pe pământ, și, dar și ei au plătit zecioală prin Adam, lui Melchisedec. Și cine este Melchisedec? Este o teofanie, este Hristos, creența mea.
Deci, în Evrei 7, în capitolul 7, Melchizedec este comparat cu Hristos. Și mai ales în versetul 8, ni se spune că El este viu. Deci, în mod simbolistic, toate zeciuielile au fost oferite lui Melchizedec, care îl simboliza pe Hristos.
Cineva poate să întrebe, care a fost poziția Domnului nostru Iisus Hristos?
A dat zecioală, da.
Aduceți-vă aminte când era cu Petru, l-a pus pe Petru la pescuit
și i-a spus că în peștele pe care va fi un talent, să ducă să dea darea pentru templu. Aduceți-vă aminte de lucrul acesta. Dar țineți minte când el era judecat, dacă Domnul Iisus Hristos n-ar fi dat zecioala când îl judecau, credeți că fariseii și cărturarii, care erau mai grozavi ca securitatea română în ceea ce cum îl urmăreau, credeți că nu i-ar fi aruncat, că el n-ar fi dat zecială? Zice el la un moment dat în Ioan 8:46, cine mă poate dovedi de un păcat? Dacă spun adevărul, de ce nu mă credeți? L-a putut dovedi pe cineva pe Domnul Iisus Hristos că ar fi făcut un păcat? Nimeni. Dar vreau să vă spun că există o situație în care Domnul Iisus Hristos vorbește despre zecială. În Matei 23:23. Același verset este reluat și în Luca, dar eu îl citesc pe Matei 23:23. El se adresează în capitolul acesta, e capitolul vailurilor și îs în fața lui farisei și cărturari. Vai de voi, cărturari și farisei fățarni, pentru că voi dați zecioală din izmă, din mărar, din chimen și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege. Dreptatea, mila și credincioșia. Pe acestea trebuie să le faceți și pe celelalte să nu le lăsați nefăcute, spune cuvântul lui Dumnezeu. Știți că foarte mulți citesc Biblia fără băgare de seamă. Să știți că am avut discuții cu frați care erau mari avocați că zecioala nu trebuie dată acum în dispensația aceasta. Și ei își aduc aminte de partea asta la altă. Vezi? Degeaba dădeau ei. E adevărat, dar pentru că nu erau născuți din nou, pentru că nu se întorceau cu pocăință, e adevărat, degeaba dădeau. Dar țineți minte, asta nu înseamnă că Dumnezeu a anulat zecioala. Pentru că ultima frază spune și pe celelalte să nu le lăsați nefăcute. Care celelalte? Zecioala. E adevărat, prioritatea este mila, este dreptatea, este credincioșia. Dar alături de acestea, dacă noi spunem că îl iubim pe Dumnezeu și pe semenii noștri, dacă noi am cunoscut mila lui Dumnezeu, dacă noi spunem că suntem credincioși, nu vom lăsa zecioala deoparte și nu o vom scoate din ecuația vieții noastre sau din ecuația isprăvniciei noastre. Deci, dragii mei, credem cu putere că Domnul Iisus n-a neglijat niciun domeniu al vieții spirituale și că El a împlinit și că nimeni nu putea să-L arate cu degetul. Concluzii. Dacă noi astăzi nu rămânem credincioși principiului zecielii, spuneți-mi, dragii mei, cum putem noi contribui la lărgirea împărăției lui Dumnezeu în orașul nostru? Cum poate biserica locală să funcționeze? Să-și îndeplinească menirea? Dacă până astăzi ai avut o înțelegere nebiblică cu privire la acest principiu, mă rog ca Domnul să ți-l schimbe chiar astăzi. Și de astăzi să fii credincios Domnului în toate domeniile isprăvniciei, nu numai în acesta. Ce este deci, sau de fapt, zecioala? Expresia dragostei, expresia credincioșiei mele față de Dumnezeu. Expresia supunerii izvorită dintr-o inimă de mulțumire pentru darul lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Chiar dacă banii și lucrurile pe care eu le dau Domnului și le aduc în casa Domnului vor împlini nevoile materiale Evangheliei, de fapt eu
Toate acestea le dau Domnului Iisus Hristos. Și ori de câte ori nu fac lucrul acesta, de fapt eu nu am o închinare biblică, completă, plăcută înaintea lui Dumnezeu. Credinciosul care își dă zecioala cu astfel de atitudine a ajuns la o înțelegere matură a cuvântului Dumnezeu, a Scripturilor, și este o dovadă a maturității spirituale la care a ajuns. Mulți creștini privesc la zecioală ca la o obligație sau o dau cu un sentiment de vină, crezând că pot câștiga puncte în relația lor cu Dumnezeu. Nu aceasta este motivația corectă, dragii mei, ci mulțumirea. Am înțeles cât de mult îi datorez lui Dumnezeu. Și deși știu că nu pot plăti niciodată prețul răscumpărării mele de păcat, tot ce pot să-i dau lui astăzi este să mă pun în farfuria de colectă lui, să-i spui: Doamne, tot ce sunt îți dau ție. Și atunci vom învăța și vom avea o atitudine corectă atunci când dăruim. Atunci zeciuiala nu mai este o povară, ci este o bucurie. Atunci nu uit să o dau, ci este: nu pot să mă duc în casa Domnului fără să nu mă închid Domnului în întregime, complet. Mă întreb: te-ai dat Domnului întregime? Mai întâi rezolv asta. Dă-te Domnului. Și după aceea nu mai ai probleme cu zeciuiala. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.